7. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O zi de proteste și contraproteste la Chișinău, cu mișcarea de rezistență acum, Occupy Guguță și tinerii din Partidul Democrat printre protagoniști. Comuniștii se plâng că alte partide au început prea devreme campania electorală. Comisia Europeană reiterează exigențele Bruxellesului față de guvernarea de la Chișinău. La început, știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Deputații au revotat astăzi trei legi respinse inițial de președintele Igor Dodon. Este vorba despre legea prin care se cedează terenul fostului stadion republican pentru construirea noului sediu al ambasadei americane, legea de modificare a codului muncii și cea privind modificarea codului audio-vizualului. Legile revotate vor fi trimise acum președintelui care, potrivit Constituției, trebuie să le semneze. Dacă va refuza, președintele ar putea fi din nou suspendat temporar, cum avertiza la începutul acestei sesiuni parlamentare și președintele legislativului Adrian Candu. Mișcarea de rezistență acum a organizat un protest în fața Parlamentului și a Guvernului împotriva amânării cu o săptămână a audierilor din Parlament privind devalizarea sistemului bancar. Furtul milionului se numără printre prioritățile declarate ale actualei sesiuni parlamentare și urma să fie discutat astăzi. Protestatarii s-au confruntat cu o contramanifestație organizată de aripa tânără a Partidului Democrat de guvernământ. Contraprotestatarii au criticat opoziția pro-europeană, acuzând-o că ar fi finanțată de oligarhi străini certați cu legea și că unii lideri ai opoziției ar fi beneficiari ai furtului din sectorul bancar. Ungaria a expulzat un consul ucrainian ca reacție la decizia Kievului de a-l expulza din Ucraina pe consulul maghiar din Beregovo, oraș situat în apropierea graniței cu Ungaria, pentru activități incompatibile cu statutul consular. Decizia guvernului ungar a fost anunțată joi de ministrul de externe Peter Sciarto. Consulul maghiar de la Beregovo este acuzat că a eliberat pașapoarte ungare unor etnici maghiari din Ucraina, deși Ucraina nu acceptă dubla cetățenie. Minoritatea maghiară din Ucraina este estimată la aproape 200.000 de persoane și a mai fost subiect de tensiuni între Budapesta și Kiev, cel mai recent cu ocazia schimbării legii ucrainiene a educației. Centrul Național Britanic pentru Securitate Cibernetică a susținut că serviciul militar rus de informații GRU este responsabil de organizarea unei serii de atacuri cibernetice în lumea întreagă, de la cel din timpul campaniei prezidențiale americane la atacuri împotriva Agenției Mondiale Antidoping și a rețelei de transport ucrainiene. Autoritățile din Olanda au anunțat de asemenea astăzi că au expulzat 4 cetățeni ruși în aprilie, presupuși ofițeri ai serviciilor militare de informații, care ar fi încercat să spargă computerele Organizației pentru interzicerea armelor chimice. Organizația a anchetat circumstanțele atentatului împotriva fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Anglia. Agentul neurotoxic folosit împotriva lui Skripal fusese dezvoltat de Uniunea Sovietică în scopuri militare în timpul războiului rece. Agenți GRU, a mai declarat ministrul olandez al apărării, au încercat să fure și date privind ancheta internațională legată de doborârea unui avion malaezian de pasageri peste estul Ucrainei în 2014. Concluzia anchetei fusese că Rusia este responsabilă de doborârea avionului.
A fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibere.org. Ok, Chișinăul, în general, nu duce lipsă de manifestări politice în aer liber, dar astăzi a avut parte de ele, cel puțin după știrile venite de acolo, parcă într-o măsură mai mare decât de obicei. Au demonstrat formațiunile cuprinse în mișcarea de rezistență națională acum, gruparea Occupy Gunguță, dar și tinerii din principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat. Ce i-a scos pe toți aceștia în stradă, ne spune Ala Ceapai.
Pe susținătorii mișcării de rezistență acum i-a scos în stradă vechiul motiv care în urmă cu 3 ani a stat la baza coagulării mișcării protestatare a opoziției și anume frauda de proporții din sistemul bancar cu gravele repercursiuni politice și economice. Drept prilej pentru acțiunea de azi a servit amânarea unor audieri cu privire la modul în care se desfășoară investigarea fraudei. Aceste audieri cerute de opoziția parlamentară urmau să aibă loc azi, dar au fost amânate cu o săptămână la cererea șefilor de la CNA și BNM, iar procurorul general Eduard Harungen a anunțat că în general nu va participa la ele pentru că instituția pe care o conduce este independentă. La orele dimineții, perimetrul din jurul clădirii Parlamentului, acolo unde mișcarea acum și-a anunțat protestul, a fost împrejmuită cu un gard metalic. În spatele acestuia s-au aliniat sute de polițiști și carabineri. În același spațiu a apărut și un grup de contraprotestatari convocați de aripa tânără a Partidului Democrat de Guvernământ. Aceștia au încercat să bruieze demersul opoziției prin scandarea de lozinci denigratoare în adresa liderilor PAS și PPDA.
Hai, Sandu Șenghela, Miliardul Oscură!
Noi protestăm astăzi să subliniem ipocrizia a celor care se numesc în opoziție,
a explicat un activist democrat. Pentru a evita eventuale altercații, mișcarea de rezistență acum a decis să-și continue protestul în preajma clădirii guvernului. Ei au cerut investigarea beneficiarilor furtului miliardului, publicarea raportului Kroll 2 și votarea legii Magnitsky în Parlament. Liderul PPDA, Andrei Năstase, a spus că la 4 ani de la frauda bancară, beneficiarii reali nu au fost pedepsiți și niciun bănuț nu a fost recuperat, în timp ce cetățenii au fost obligați să reîntoarcă banii fraudați.
Ceea ce ne dorim cu toții, să aflăm cât mai repede unde sunt banii, să-i recuperăm și să-i aducem în distieria statului.
Amânarea pentru săptămâna viitoare a audierilor pe marginea fraudei bancare și refuzul procurorului de a participa la ele au stârnit critici și în plenul Parlamentului din partea exponenților opoziției care votase pentru organizarea acestor audieri.
Considerăm că procurorul general, prin refuzul său, a călcat mai multe articole din Constituție,
a spus socialistul Vlad Bătrâncea, iar liberalul Lilian Carp a adăugat următoarele.
Nu avem nevoie de nume, poriecli și așa mai departe între cei care au furat noi. Vrem să știm dacă este adevărat că au fost găsite aceste 90% din sumă, dacă sunt mecanismele de a întoarce acești bani, ca să bucurăm lumea că nu o să mai fi nevoit să întoarcă pe umerele lor această sumă.
Se împlinesc 2 ani de la aprobarea legii care a pus pe umerii cetățenilor reîntoarcerea timp de 25 de ani a celor aproape 14 miliarde de lei fraudate din sectorul bancar și transformate în datorie publică. Amintindu-și de acest fapt, activiștii civici din mișcarea Occupy Gunguță au organizat și ei azi un protest la Parlament cu lozinca de 4 ani cu miliardul pe umeri. În urmă cu 3 luni, șefii de la Procuratură și CNA au făcut publică o strategie de recuperare a furtului bancar și au anunțat că 90% din sumă ar fi fost deja identificate. Strategia a fost criticată de experții Centrului de Resurse Juridice, care au spus în urma unei analize că această strategie nu ar fi un instrument pentru a ajuta justiția să identifice vinovații, ci mai degrabă să demonstreze partenerilor occidentali că se depun eforturi pentru investigarea acestei fraude. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Părinți și copii și are în prim plan familiile cu membri LGBT.
Chiar dacă avea niște bănuieli, nu a vorbit niciodată cu fiica sa pe această temă, până când, într-o zi, Galina și-a invitat părinții la un eveniment mai special.
Я сказала, что вот есть такой лагерь для родителей, который организует организация Gender Dog, и там общение с психологом, с другими родителями очень здорово. И это за городом. И мне бы хотелось, чтобы вы поехали и пообщались. И это родители геев и лесбиянок, трансгендеров. Папа сразу начал спрашивать, а зачем? А мы почему? Мы при чем? Мы же не такие. Говорю, пап, я у вас такая.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La solicitarea Europei Libere, Comisia Europeană a dat publicității detalii despre întâlnirea avută săptămâna trecută la sediul ONU din New York de premierul Pavel Filip cu comisarul european pentru negocierile de extindere și buna vecinătate, Johannes Hahn. Mai precis despre cerințele adresate de oficialul european guvernării de la Chișinău. Mai multe ne spune Liliana Barbaroșie.
Într-o postare pe Twitter, după întrevederea pe care a avut-o cu Filip, comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a afirmat că i-a înmânat premierului moldovean o listă cu acțiuni de reformă urgente așteptate de Uniunea Europeană de la guvernul de la Chișinău. Comunicatele oficiale ale guvernului nu au pomenit însă niciun cuvânt despre aceste acțiuni. Solicitat de noi, un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a făcut câteva precizări despre discuția dintre cei doi și lista de sarcini avansată de demnitarul european. În primul rând, comisarul Hahn i-a transmis premierului moldovean preocupările Uniunii Europene legate de, citez, ultimele evoluții îngrijorătoare care ridică problema respectării mecanismelor democratice și a statului de drept în Republica Moldova, am încheiat citatul. Apoi, comisarul Hahn i-a spus premierului Filip că o problemă stringentă pentru autoritățile de la Chișinău este, citez, să se asigure că așa numitul pachet fiscal este în deplină conformitate cu angajamentele luate față de partenerii internaționali, în special Fondul Monetar Internațional și Acordul de Asociere. Guvernarea a promovat acest pachet la sfârșitul sesiunii de vară, dar s-a ciocnit imediat de critici dure din partea Fondului Monetar și alți donatori occidentali, care au spus că inițiativele ar legitima furtul și corupția. Alte reforme ce rămân nerezolvate, deși ar trebui, așa cum se arată mesaj, abordate fără întârziere, vizează așa domenii cheie cum e lupta împotriva corupției, frauda bancară și domeniul electoral. Uniunea Europeană se așteaptă, arată purtătorul de cuvânt, ca autoritățile Republicii Moldova să finalizeze ancheta privind frauda bancară masivă, urmărirea penală a principalelor făptași și să facă progrese substanțiale în ceea ce privește strategia de recuperare a activelor. Reforma profundă a sistemului judiciar este de asemenea de mult așteptată pentru că, citez, un sistem judiciar funcțional, independent, imparțial, transparent și responsabil este un element cheie pentru restabilirea încrederii cetățenilor, se mai arată mesajul primit de noi de la Bruxelles. În iulie anul acesta, Comisia Europeană a decis suspendarea alocării primei tranșe a ajutorului macrofinanciar european de 100 de milioane de euro pentru Moldova din cauza invalidării alegerilor de la Chișinău, considerând că autoritățile moldovene nu au îndeplinit precondițiile politice legate de respectarea mecanismelor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului. În cursul întrevederii cu Pavel Filip, comisarul Hahn a subliniat faptul că Uniunea Europeană se așteaptă ca următoarele alegeri parlamentare să fie organizate în conformitate cu standardele internaționale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu telefonic, Valentina Ursul a întrebat pe europarlamentarul român Marian Jean Marinescu din opoziția de la București dacă președinția românească a Uniunii Europene din prima jumătate a anului viitor va putea încălzi relațiile dintre Chișinău și Bruxelles.
România, mai ales după ce s-a întâmplat, din cauza, din păcate, a Moldovei, nu a Uniunii Europene, sau din cauza celor care au influențat decizia de a anula alegerile, România ar fi putut să facă mult mai mult. Ar fi putut să aibă ca prioritate Moldova. Așa cum, de exemplu, Bulgaria, care a terminat președinția acum la sfârșitul lui iunie, a avut Balcanii. Și noi puteam să avem Moldova, cu toate riscurile. Trebuia să avem ca prioritate românească, pentru că avem această posibilitate, să avem prioritate Moldova. N-au niciun fel de prioritate proprie. Toate prioritățile lor sunt legate de activitatea obișnuită a Parlamentului. Ar fi putut să facă acest lucru și ar fi putut încă o dată să fie mediator și să convingă Moldova că trebuie să facă niște pași în direcția normalității și atunci să convingă Uniunea să reia ajutorul financiar. Nu văd că se întâmplă așa ceva. Nu cred că cineva de acum din guvernul României sau de la conducerea partidelor care sunt la guvernare nu văd să aibă un interes în acest lucru. Au interes deocamdată numai în interesele personale.
Ce evoluții vedeți dumneavoastră în relația Republica Moldova-UE?
Depinde foarte mult de rezultatul alegerilor. Depinde foarte mult de ce oficialitățile din Moldova vor face pentru a respecta niște reguli foarte simple și foarte clare, nu? Criteriile de la Copenhaga, pentru că ei spun că vor să fie membră a Uniunii. Atât depinde de guvernul Republicii Moldova ca să se refacă relațiile bune cu Uniunea Europeană.
Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu și un fragment dintr-un interviu mai amplu pe care îl găsiți pe pagina noastră de net. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țipudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. Comuniștii moldoveni s-au plâns că celelalte partide au furat startul campaniei electorale. Într-o scrisoare trimisă Comisiei Electorale Centrale pe CRM a spus că mai ales socialiștii, democrații și partidul Ilanșor ar fi început campania electorală cu mult înaintea termenului prevăzut de lege. Mai multe despre aceste nemulțumiri în relatarea Dianei Răileanu.
Startul campaniei semi-oficiale de prezentare a candidaților pentru scrutinul legislativ l-a dat Partidul Socialiștilor, dar și democrații au excelat cu diverse acțiuni publice în care și-au afișat activiști de prima linie ai formațiunii. Cel mai vizibil a fost liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Vizitele sale în raionul de Baștină, Nisporene, au devenit mai frecvente, iar fundația pe care o patronează și-a dinamizat activitatea. Nu cedează nici primarul de Orhei, Ilanșor. El a apărut într-o conferință de presă în care a lansat pe față campania de informare despre programul economic al formațiunii sale. În opinia PCRM, aceste acțiuni s-ar preta la capitolul agitație electorală, care, potrivit legii, poate fi organizată cu 30 de zile înainte de data alegerilor, adică din 24 ianuarie anul viitor. Directorul de programe din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postică, a monitorizat ultimele campanii electorale și constată că atâta timp cât partidele politice nu lansează mesaje care să conțină îndemn la vot, nu pot fi acuzate că au încălcat legea. Mai degrabă, acțiunile lor se încadrează în formatul publicității politice.
Partidele politice au dreptul să facă publicitate politică, doar că toate cheltuielile pentru această publicitate politică trebuie să fie reflectate în rapoartele lor financiare. În perioada interelectorală, cheltuielile partidelor politice se raportează de două ori pe an. Ce se întâmplă acum, din perspectivă financiară, noi vom vedea doar în rapoartele financiare care vor fi depuse la 31 martie. Adică deja după ce se va încheia însăși campania electorală. Da, într-adevăr, ele sunt activități, cum le numim noi, cu conotație electorală, dar partea proastă este că nu este o reglementare foarte clară, exactă, care să specifice în ce moment se pot face publice anunțurile despre desemnarea candidaților în campanie.
În prezent, publicitatea politică nu se desfășoară în baza unor reguli foarte clare, domeniul fiind lăsat oarecum pe seama Comisiei Electorale Centrale, care însă este responsabilă de acest fel de publicitate doar în perioada campaniei electorale. Dincolo de aspectul legal al acestei situații, analistul politic de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță, observă o intensificare a acțiunilor de promovare a partidelor. Să afirm că acestea nu au scop electoral ar fi o ipocrizie.
Chiar uitându-ne la mesajul Partidului Democrat, Partidul de Guvernare Pro-Moldova, este un mesaj pur electoral care de aici putem spune că tragem linia acestui partid între lui în perioada electorală. Socialiștii nu fac altceva decât din timp să-și pregătească anumiți candidați pentru exercițiul electoral care va avea loc la începutul anului viitor. Aceeași schimbare a sistemului electoral poate fi încadrată în această pregătire a lor de a schimba regulile jocului pentru a se menține la putere sau pentru a cuceri puterea.
Cine are de câștigat de pe urma unei legislații ce nu reglementează clar publicitatea politică? Partidele aflate la putere, care au acces la resurse administrative și controlează instituții media, constată experții cu care am stat de vorbă. Și asta pentru că acțiunile cu tentă electorală pe care le organizează sunt prezentate cu multe lan la știri, în timp ce alți potențiali concurenți se învrednicesc doar de critici și apropouri caustice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Guvernul Republicii Moldova a adoptat miercuri o decizie de mărire a alocațiilor pentru tinerii pedagogi în primii 3 ani de activitate. Premierul Pavel Filip a prezentat hotărârea drept parte dintr-un efort mai larg de a crea un sistem eficient în educație printr-o abordare sistemică pe fondul lipsei cronice de dascăl în școlile moldovene. Detalii despre acest efort și despre șansele lui de a da roade în relatarea Tamarei Greșteanu.
Dirigătorii din educație promit că de acum încolo tinerii specialiști repartizați în școli vor ridica în primii 3 ani de activitate 120.000 de lei, față de 45.000 cât era alocația până în prezent. Creșterea vizează nu doar absolvenții instituțiilor de învățământ superior, dar și pe cei ai școlilor profesionale, pentru care indemnizația s-a triplat, ajungând de la 32.000 la 96. Nu se știe deocamdată câți tineri au ajuns la instituții în care au fost trimiși. Experiența arată că unii manageri așteaptă ani la rând specialiști, deși au primit înștiințări despre repartizarea specialiștilor de care au nevoie. Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General din cadrul Ministerului Educației, se arată convins că aceasta și alte măsuri încurajatoare ale Ministerului vor ține situația sub control. El dă asigurări că până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, legislativul va adopta o nouă lege a salarizării. Remunerarea dascălilor urmând să depindă de performanța acestora.
Este o prioritate a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a veni cu această majorare pentru cadrele didactice. Totodată nu trebuie să uităm că guvernul a venit cu indexări de salarii pentru cadrul didactic. 2 ani de zile această indexare a constituit aproape 20%. Deci un lucru care ceva timp mai urmă nu se întâmpla pur și simplu. Sunt lucruri care sunt îndreptate iarăși pentru a putea să avem această motivație pentru cadrul didactic.
Președintele Sindicatului din Învățământ, Ghenadie Donos, spune că la această etapă ar fi trebuit ca publicul larg să poată dezbate deja inițiativa, însă lucrurile trenează spre nemulțumirea celor din sistem.
Iată, noi legea asta și am văzut-o, adică nu există încă niciun proiect și asta pe mine personal mă pune în gard, în sensul că aș vrea să fie bine și frumos, dar avem încă o nuanță de așteptare. S-a spus pe 2 octombrie trebuia să fie comisie de partid, nu a fost. Legea, proiectul, așa și nu a fost dat publicității. Este numai conceptul publicat în luna iunie. Teoretic, adică niște cuvinte frumoase care, din păcate, vă dați seama că trebuie să fie decizii politice.
Câteva zile în urmă, speakerul democrat Andrean Candu sugera că la guvern urmează să ajungă un proiect de lege care ar reduce decalajul salarial în rândul dascălilor. Ulterior, executivul a aprobat majorarea indemnizației pentru tinerii specialiști și alocarea unei compensații anuale de 2000 de lei pentru profesori și educatori începând cu anul 2019. Banii urmând să fie folosiți pentru pregătirea profesională a cadrelor didactice. Anterior și consilierii socialiști din primăria Chișinău au reușit să obțină susținerea Consiliului pentru acordarea unui ajutor material unic de 500 de lei pentru cadrele didactice din municipiu. Natalia Bzovaia, fondatoarea grupului Pedagogi Solidari, nu exclude că aceste inițiative au la bază un interes electoral, dar crede că ar putea fi motivate și de criticile tot mai pronunțate ale profesorilor.
Nu se mai vorbește la nivel de cancelarii, oamenii ies și vorbesc, comentează. Și probabil că dacă nu ar fi aceste evenimente ultimele, probabil nici nu avea să fie și aceste 120.000 pentru tineri speciali și 2000 la început de an. Eu presupun că ei au făcut un calcul prin care se vede că totuși este mai ușor să le dai ceva pedagogilor și să le arăți că ceva se face. pentru ei decât să facă majorare.
Natalia Bzovaia mai spune că cele două inițiative aprobate de executiv sunt foarte oportune, dar se întreabă ce îi va împiedica pe tineri să părăsească locul de muncă după 3 ani de activitate și ce va întreprinde ministerul dacă dascălii pensionați pe care se contează actualmente nu vor mai accepta să revină la muncă. Autoritățile din educație nu au un răspuns cert, speră însă să-și facă efectul așteptata motivație financiară, dar și recursul tot mai frecvent la datoria civică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un număr record de femei s-a înscris anul acesta la alegerile din Statele Unite, atât în cursa pentru Parlamentul de la Washington, cât și în competiția care are loc în 33 de state pentru funcțiile de guvernator, dar și pentru legislativele locale. În total, peste 3.000 de femei au intrat în această mare competiție, în care până nu demult bărbații erau vedetele. Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților plus 35 din fotoliile senatoriale vor fi disputate pe 6 noiembrie. 239 de femei s-au înscris pe lista candidaților pentru Camera Inferioară a Legislativului American și alte 33 pentru cea superioară. Noul val al femeilor interesate de politică este însă mult mai mare. O parte semnificativă dintre cele care vor să intre în politică s-au prezentat la alegerile primare de la începutul acestui an, unde votanții aleg candidați pentru unul sau altul dintre partide. Față de alegerile din 2016, acum candidează cu aproape 1.000 de femei mai mult. În cele două mari partide americane, Republican și Democrat, numărul femeilor candidate a crescut semnificativ. Partidul Democrat are deja o tradiție în acest sens, iar anul acesta s-au înscris pe listele de alegători ale acestui partid mai multe femei decât totalul candidatelor care au participat în 2014 la scrutinul de la mijlocul mandatului. Este un an în care au fost depășite toate recordurile, a spus Jean Sizdac, director asociat la Centrul pentru Femei și Politică. Dintre donatorii individuali la campaniile primare pentru Casa Albă, femeile preferă democrații în defavoarea republicanilor și, în special, susțin candidatele democrate. Pe de altă parte, republicanele au strâns mai mulți bani decât democratele în alegerile primare, ceea ce arată un entuziasm crescut printre femei în acest an. O cercetare recentă mai arată de altfel că majoritatea americanilor consideră că numărul crescut al candidatelor este un lucru bun. Jean Sizdac spune în plus că femeile candidate sunt mai sincere și nu vor să joace neapărat rolul altcuiva, fiindcă vorbesc în mod natural despre propriile experiențe legate de hărțuirea sexuală sau despre ceea ce înseamnă să fie mame. Ele sunt mame pur și simplu, nu fac niciun efort pentru a dovedi acest lucru, de aceea ar putea lua decizii mai bune.
A fost Sabina Fati.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este jurnalista Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți citi despre așa zisa afacere a 10 de magistrați din Moldova care în 2017 au intrat în posesia unor locuințe noi, obținute la preț de chilipir, după care le-au vândut la preț de piață sau le-au donat copiilor sau soacrelor. Un alt articol are în vizor legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală adoptată în Parlament pe 26 iulie 2018, la finalul sesiunii de vară, care ar putea deschide poarta unui abuz chiar și din partea lui Iulian Șor, condamnat în prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în cazul furtului miliardului. Primarul de la Orhei ar putea lua banii obținuți ilegal, chiar și pe cei care se află într-un circuit bancar complex încă neelucidat de autorități, dar demonstrat de raportul Crol 2, și prin intermediari i-ar putea introduce în circuitul legal din Republica Moldova contra taxe ilegale de 3% din totalul declarat. Sunt afirmațiile mai multor experți juridici făcute recent în cadrul unui club de presă organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice în parteneriat cu Freedom House. O altă serie de articole se referă la candidații propuși de Partidul Socialiștilor pentru mai multe circumscripții uninominale. Printre ei se numără deputați, businessmeni, sponsori generoși ai PSRM care au făcut donații de câteva ori mai mari decât veniturile declarate, dar și un președinte de Raion care a absolvit doar 11 clase. Vă amintim că dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei. La ora 7 tot mâine lansăm un nou episod al podcastului Europei Libere despre Ludmila Kozlovska. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.